Dëgjuesën nderuar, mirëmbrëm, apo dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicionin veçojmë. Përurohet autostrada Morin-Merdare. Shkuarja e sërishme kuvendit në pushim shihet si ngërç institucional. 25 të akuzuar për shkelje ligjore në zgjedhjet e 3 nëntorit. Protesta masive pro-evropiane në Ukrainë, ndërsa analistët komentojnë mundësitë e një revolucioni të ri të portokallt. Shtetet e Bashkuara dërgojnë dy aeroplan në zonën e mbrojtjes kineze. Skocia shpall planin për pavarësi. Për këto dhe e materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nga Flandra Syla Beqiri kemi së pari blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Është përuruar sot pasdite segmenti i fundit i udhës së kombit, i cili lidh kufirin veri perëndimor të Kosovës në Merdare me bregdetin shqiptar në Adriatik. Në ceremoninë solemne morën pjesë zyrtarët më të lartë të shtetit, ndërsa autostrada do të hapet zyrtarisht për trafik nga dita e nesërme. Autostrada Prishtinë-Morinë ka nisur të ndërtohet para 3 vjetësh, ndërsa punimet në të kanë përfunduar para afatit të parashikuar prej 4 vjetësh. Atë e ka punuar konsorciumi amerikano-turk Bechtel and Enka. Kosoja e ndërtimit të kësaj autostrade ka qenë arenë përplasjeve të shumta ndërmjet qeverisë dhe opozitës për vite me radh. Kryeministri Hashim Thaçi tha me këtë rast se së shpejti do të nisë ndërtimi edhe i autostradës Prishtinë-Shkup, e cila do të ndërlidh edhe qytetin e Ferizajt dhe Kaçanikut me këtë infrastrukturë. SBA-ja ka dërguar dy aeroplan ushtarak në zonën ajrore mbi ishujt kontestues në detin lindor kinez, në kundërshtim me rregullat e reja të mbrojtjes së përcaktuara nga Kina. Kina e kishte shpallur këtë zonë të mbrojtjes ditën e shtunë. Ishujt e njohur si Senkaku në Japoni dhe Diaou në Kinë janë burim tensionesh mes këtyre dy vendeve. Kina insiston që aeroplanet të cilët hyjnë në këtë zonë duhet ju përmbahen rregullave ose të përballen me masa emergjente të mbrojtjes. Aeroplanet të cilët ishin të pa armatosur, ishin nisur nga Guami të Hënën dhe fluturimi ishte pjesë e ushtrimeve të rregullta në këtë zonë, ka sqaruar një zyrtar i mbrojtjes amerikane. Mijëra student pro-evropian janë bashkuar protestës në sheshin kryesor të Kievit, në shenjë kundërshtimi me vendimin e qeverisë për të mos e nënshkruar marrëveshjen e parapar me BE-n gjatë samitit të Vilniusit. Protestuesit po kërkojnë nga qeveria që të heqë dorë nga vendimi për mos nënshkrim të marrëveshjes. Të Hënën, ish-kryeministria e Burgosur Julia Timoshenko ka nisur një grevurie në shenjë solidariteti me protestuesit. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin ka bërthirrje sot për si që shpreha ai, mos politizim të vendimit të qeverisë Ukrainës dhe ka kërkuar që Rusia, BE-ja dhe Ukraina të ulen dhe të bisedojnë së bashku për hapat e mëtejmë. Ministri i pari Skocis, Alex Salmond, ka bërë publik planin për mes të cilit do të përpiqet të bindë skocezët që të votojnë prondarjes nga Anglia. Referendumi i parapar për shtator të 2014-ës synon t'i jap fund unionit 306 vjeçar mes Skocis dhe Anglisë. Salmond ka thënë se një Skoci e pavarur do të mbante monedhën britanike, mbretreshën, si dhe do të mbetej brenda Unionit Evropian, por shteti i ri Skocez parashihet të ketë forcat e veta mbrojtëse, si dhe sistem vetanak të taksave. Sondazhet tregojnë se aktualisht 10 muaj para referendumit, shumë Skocez janë të pavendosur. Iraku bëri të ditur se ka ekzekutuar edhe 11 persona të dënuar për krime që lidhen me sulmet terroriste. Një total prej 162 personash janë ekzekutuar vetëm gjatë këtij viti në këtë vend, derisa organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit i kanë bërthirrje Bagdadit të shpall moratorium në dënimet me vdekje. Por ministri i drejtësisë i Irakut ka thënë se ekzekutimet kryen vetëm në rastet gjyqësore, në të cilat janë shterur të gjitha mundësitë ligjore. Televizioni shtetëror sirian raporton se nga shpërthimi i një bombe në periferi të qytetit të Damaskut, kanë mbetur të vrarë së paku 15 persona. Televizioni tha se sulmi ndodhi në zonën Sumaria dhe se rreth 30 persona mbetën të lënduar nga shpërthimi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ngjashëm me kohën e fushatës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, edhe faza e tashme e balotazhit është shfrytëzuar nga Kuvendi i Kosovës për të shpallur edhe një pushim tjetër që do të zgjasë rreth 10 ditë. Pushimet dhe pauzat e kanë përcjell punën e Kuvendit në sesionin e vjeshtës dhe kjo nga deputetët shihet si refleksion i gjendjes reale dhe si pjesë e një ngërçi politik që ka kapluar institucionet. Kronike Ziadi Ngashi.
Balotazhi për zgjedhjet lokale ka qenë një arsye shtesë që Kuvendi i Kosovës të merr aktualisht edhe 10 ditë tjera pushim. Për më gjatë se një muaj, Kuvendi nuk arriti të funksiononte as në kohën e fushatës për rrethin e parë të votimeve më 3 nëntor, ndërkohë që legjislacioni kishte nisur punën vjeshtore pas pushimeve verore që kishin zgjatur rreth një muaj. Përfaqësuesit e partive politike e shohin një situatë të tillë si refleksion i gjendjes reale në institucione. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon se institucionet megjithatë po funksionojnë. Kjo sipas tij është vërejtur edhe me rastin e fundit të miratimit të buxhetit të Kosovës për vitin 2014.
Koalicioni qeverisës po shifet qartë edhe aprovimi i dokumentit ma transition buxheti për vitin 2014 ka marrë mbështetjen e fuqishme, kështu që Partia Demokratike e Kosovës nuk she asë një arsye të vetme që të shkohet në zgjedhjet e parakoshme.
Përderisa Kuvendi funksionon dhe përderisa po aktualizohet sërish ideja që të riniset puna në përmbylljen e reformave zgjedhore, Grabovci nuk she ndonjë arsye që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, siç po parashë jo vetëm një pjesë e opozitës, por edhe shumë njohës të zhvillimeve politike. Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se ka qenë e logjikshme që këtë javë partitë politike në balotazh të përqendrohen në zgjedhje. Ai përkrah edhe vazhdimin e reformave zgjedhore, por mbështet opsionin e thirrjes më të shpejtë të zgjedhjeve parlamentare, pasi që beson se qeveria aktuale ka humbur legitimitetin dhe shumicën në kuvend.
Ne kemi qenë dhe jemi ata që kemi iniciuar reformën zgjedhore, jemi të bëhet reforma, por na nuk duhet mbesim pengt reformës. Do dëshironim edhe kjo pjesë që ka mbetë të përfundon e reformës, por Kosova duhet të mbajë zgjedhjet nacionale.
Puna e institucioneve të Kosovës ka plotë ngërçe, thot në anën tjetër Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Megjithatë, ai nuk e sheh si zgjidhje shkuarjen në zgjedhje të shpejta pa përmbylljen e reformave të nisura tash 3 vjet.
E kjo legjislaturë është përcjell me shumë probleme, është përcjell me shumë ngërçe. Refleksion është edhe qeverisja, krejt njëjtë. Shpresoj që gjatë muajit dhjetor partitë politike të pajtohen për ndryshim të kodit zgjedhor, ta ndryshojmë kodin zgjedhor dhe të shkojmë zgjedhje me kod të ri zgjedhor.
Përveç balotazhit, pushimi më i ri për deputetët ndërlidhet edhe me festën e flamurit shqiptar 28 nëntorin, e cila kremtohet edhe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krye prokurori i shtetit Ismet Kabashi në një konferencë për media ka konfirmuar ngritjen e akt akuzave për 25 persona për shkelje ligjore në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Ai ka folur edhe për kërcënimet që subjektet politike serbe u bëjnë qytetarëve për të votuar subjektin e caktuar politik. Detajet nga Arton Konushevci.
Prokuroria e shtetit ka akuzuar 25 persona që pretendohet se kanë bërë shkelje të ndryshme ligjore në ditën e zgjedhjeve lokale në Kosovë me 3 nëntor. Kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi tha të martën në një konferencë për media se 9 nga 25 personat e akuzuar janë nga Prishtina, 2 nga Gjakova, 4 nga Peja dhe nga 5 në Gjilan e Prizren.
Përveç këtyre rasteve, janë të paracitura edhe 21 raste, në të cilat prokurorët në bazë të materialit që kanë disponuar nuk ka mund të fillojnë formalisht hetimin, por kanë kërkuar nga policia mbledhjen e të dhënave të nevojshme për të mundur me marrë vendim se a do të fillojnë procedurën penale apo do të mbyllin atë rast.
Lidhur me shkeljet e cilat janë bërë në Kosovë me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, gjithsej në prokurori janë paraqitur 34 raste me 62 persona, shpjegoi kryeprokurori Kabashi. Ai bëri të ditur se gjykatat kanë aprovuar kërkesat e prokurorive për caktimin e paraburgimit kundër 5 personave, por nuk kanë caktuar paraburgimin kundër 8 persona. Ndaj këtyre vendimeve, prokuroria ka ushtruar ankesë që nuk janë aprovuar nga gjykata e apelit. Kabashi ka sqaruar po ashtu se të gjitha rastet në të cilat gjykatat e shkallës së parë kanë caktuar paraburgim, gjykata e apelit i ka ndryshuar ato vendime dhe ka shqiptuar masat e arrestit shtëpiak. Kryeprokurori Kabashi ka folur edhe për rëkërcënimet që subjektet politike serbe ju bëjnë qytetarëve për të votuar subjektin e caktuar politik.
Ndërsa sa i përket listës serbska, kemi raste të shumta të cilat janë duke u punuar që kërcënohen qytetarët se do të hiqen nga listat për ndihma sociale që u jep Republika e Serbisë dhe se nuk do të mund të sigurojnë dokumentet personale në Republikën e Serbisë. Në veri nuk kemi informata se ka kërcënime të tilla, kemi informata se ka kërcënime në Partesh dhe sa është duke u zhvilluar procedura.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Betimus Liu tha për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet që janë bërë institucioneve të drejtësisë vret një përmirësim në punën e tyre kur bëhet fjalë për veprimet që janë ndërmarrë lidhur me shkeljet gjatë procesit zgjedhor. Musliu megjithatë konsideron se prokuroritë e vendit duhet të bëjnë edhe hetimet e tjera që kanë të bëjnë me këtë proces zgjedhor.
Natyrisht këto janë vetëm veprime preliminare të hetimeve nga ana e policisë dhe prokurorisë, sot e pam një numër të akuzave që janë ngritur kundër këtyre personave që kanë kryer vepra penale kundër drejtave të votimit, por duhet shihen edhe aspekte tjera të hetimit, të cilat prokurorët duhet të zhvillojnë ndaj subjekteve politike, si mënyra e financimit të dyshimtë të tyre dhe veprimtaritë shumë të tjera të cilat mund të ndërlidhen me rrushvet për votimet në këtë proces zgjedhor.
Ndryshe, kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi ka bërë të ditur se prokuroria e shtetit ka bërë përgatitje të duhura edhe për balotazhin e 1 dhjetorit dhe ka ftuar qytetarët që të bashkëpunojnë me prokurorët dhe të raportojnë rastet që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dy subjektet politike serbe, kandidatet e të cilëve garojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të Mitrovicës së Veriut, vazhdojnë të shkëmbejnë akuza ndaj njëri tjetrit. Kandidati i iniciativës qytetare Serbia, Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, thotë se ka vretje parimore në adresë të Beogradit zyrtar për shkak të mbështetjes që i jep iniciativës qytetare serbe. Vladeta Kostić, kryesues i kësaj iniciative, e cila më parë ka akuzuar Ivanovićin se po bën koalicion me Shqiptarët, thotë se vërejtjet e Ivanovićit janë të pakuptueshme. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Ndonë se fushata parazgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë ka nisur ditën e hënë me 25 nëntor, akuzat dhe kundër akuzat e kandidatëve që garojnë në balotazh në Mitrovicën e Veriut nuk kanë pushuar që kur ka nisur fushata parazgjedhore për raundin e partë të këtyre zgjedhjeve në këtë komunë. Kryesuesi i iniciativës qytetare Serbia, Demokracia, Drejtësia, Oliver Ivanović, njëherë është edhe kandidat që do të garojë në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar, duke i mbajtur anën vetëm një subjekti politik siç është iniciativa qytetare serbe, nuk është treguar e vëmendshme ndaj situatës së ndjeshme, sidomos siç thot ai në një vend të ndjeshëm siç është Mitrovica e Veriut.
Nasha primedbe e principiale në periudhë, iar vlada Serbia e
Vërejtja jon është e natyrës parimore, sepse qeveria e Serbis do të duhet të ishte qeveria të gjithë qytetarve lojal të Serbis, që do të thot edhe atyre që janë në iniciativën qytetare Serbia, Demokracia, Drejtësia. Nëse ajo është qeveria përbashkët, atëherë duhet të ketë qasje të njëjtë ndaj të gjithë qytetarve që e pranojnë si legale dhe legjitime, sidomos në një situatë ndjeshme, siç është në një vend të ndjeshëm. Në kuptimin politik, Mitrovica e Veriut është shumë më rëndësishme se sa të gjitha komuna tjera. Për këtë arsye, qasja ndaj Mitrovicës së Veriut do të duhej të ishte shumë e kujdesshme, gjë që nuk është treguar në periudhën e kaluar, theksoi Ivanović. Por Vladeta Kostić, kryesues i iniciativës qytetare serbe, nga e cila ka dalë edhe kandidati tjetër Krstimir Pantić, i cili garon në balotazh për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se janë të pakuptueshme vërejtjet e Ivanovićit ndaj subjektit që ai drejton, të cilat lidhen me mbështetjen e Beogradit zyrtar për ta.
Jeste to e tashmë građanska inicijativa srpska ima podršku vlade Srbije i mi to nismo krili.
Është saktë që iniciativa qytetare serbe ka mbështetjen e qeverisë së Serbisë dhe ne këtë nuk e kemi fshehur nga askush, as nga shqiptarët, as nga Prishtina, as nga Bashkësia Ndërkombëtare. Gjithashtu është e vërtetë që kandidatët të caktuar dhe partitë të caktuara, të cilat janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje, e kanë mbështetjen e hapur të qeverisë së Kosovës. Ne për këtë nuk po i ankohemi askujt. Ne nuk u ashohim për të madhe, kjo është zgjedhje e tyre, gjithësisht zgjedhje e qeverisë së Kosovës apo zgjedhje vetë atyre kandidatëve dhe për ne kjo nuk paraqet asnjë problem, se kushkënde mbështet tha Kostić. Në anën tjetër, Ivanović mohon të ketë pasur ndonjë ofertë për mbështetje nga anë e qeverisë së Kosovës apo përgjithsisht nga shqiptarët.
Ne, nije bilo takvi ponuda, ali ne bi një prihvat jo qak i ne bilo.
Jo, nuk ka pasur oferta të tila, por edhe sikur të kishte, unë nuk do t'i pranoja. Mendoj se iniciativa qytetare serbe ka kuptuar se ka humbur këtë betejë, sepse megjithë atë angazhim që ka pasur, ata nuk kanë arritur të krijojnë përparësi serioze. Prandaj po i kaplon nervozizmi. Sa na përket neve, jemi të sigurt dhe të qetë së pari për fitoren dhe për një rezultat të mirë dhe e dyta, ne nuk do të bëjmë në këtë moment asnjë koalicion të papritur, u shpreh Ivanović. Por ndryshe sheh situatën në Kostić. Sipas tij, edhe akuzat dhe kundërakuzat e partive politike duhet parë si pjesë fushatës parazgjedhore.
Mi jednostavno idemo sa našim programima, u drugom krugu ćemo više da bacimo akcenat na ekonomski oporavak.
Ne do të shkojmë me programin ton. Në raundin e dytë ne më shumë do të vëmë aksentin në përmirësimin ekonomik të komunave, për hapjen e vendeve të reja të punës, si dhe tërheqjen e investimeve të huaja, të cilat do të investojnë në vendet e reja të punës dhe në objektet e prodhimit. Ndërkaq, sa u përket grindjeve ndërmjet kandidatëve të subjekteve politike, mendoj se ato janë pjesë e secilës fushat, ashtu sikurse as më pak e as më shumë ndodhin grindjet në raundin e dytë ndërmjet kandidatëve të listave shqiptare, qoftë në Pej, Prizren, Prishtinë apo kudo tjetër, theksoi Kostić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në radhë janë kronikat nga rajoni dhe bota. Nga qeveria e Maqedonisë nuk e kanë komentuar deklaratën e ambasadorit amerikan Paul Wallers se identiteti i këtij vendi duhet të ndërtohet mbi vlerat e tij dhe jo mbi të kaluarën historike. Njohësit të çështjeve politike thonë se deklarata e ambasadorit amerikan është porosi e qartë për nevojën e zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Nëse kjo nuk ndodh, analistët nuk përjashtojnë mundësinë që ndërkombëtarët të heqin nga agjenda e tyre integrimin euroatlantik të Maqedonisë. Në këtë temë kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Deklarata ambasadorit amerikan Paul Wallers se identiteti i Maqedonisë duhet të ndërtohet mbi vlerat e përbashkëta të këtij shteti dhe jo mbi të kaluarën e saj historike, nga njohësit e çështjeve politike komentohet si tërheqje e vërejtjes ndaj qëndrimit të fortë të qeverisë, se kontesti me Greqinë duhet të zgjidhet sa më shpejt që të jetë i mundur dhe se kompromisi eventual nuk duhet nënkuptuar si humbje identitetit.
Fakti se nuk jetohet nga historia posaçërisht kur ajo është pakës e shtrembruar, pakës e keq përdorur, pakës në shumë funksione e falsifikuar, është një fakt i cili peshon sot rëndë mbi aktualitetin Maqedonës. Thirrja e tij që të jetohet me aktualitetin është një thirrje pozitiviste, është dashamirëse dhe duhet të gjej vend dhe tregon se në të ardhmen, nëse nuk ndodhin këta procese, do të hiqet dorë nga interesimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës për këtë shtet.
Sot ishte diplomati Alaidin Demire. Maqedonia ka shumë vlera të përbashkëta që duhet të kultivohen dhe të ecet përpara, ashtu siç e kanë bërë shumë shtetet e botës para se gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot ndërkohë profesoria Mirjana Malevska duke e komentuar porosinë e ambasadorit Wallers.
To se liberalni vrednosti koje što amerikansko opshtetstvo ki poznava.
Bëhet fjalë për shumë vlera liberale të cilat i njeh shoqëria amerikane. Lufton për to dhe i afirmon gjithandej pasi shtetet që i mbajnë këto vlera, vështirë se do të hasni në probleme apo luftra që i njeh historia. Cilat janë ato vlera liberale që duhet i kultivojmë? Liria, demokracia, të drejtat e njeriut, të drejtat e bashkësive etnike, liria e fjalës, liria e besimit. Pra janë vlera që janë të shkruar dhe në kushtetutën tonë, por që duhet të luftojmë për to apo të i praktikojmë në jetën e përditshme. Pra në bazë të këtyre vlerave mund të ndërtohet identiteti qytetar dhe në këtë duhet të angazhohen të gjitha bashkësitë etnike që përmes respektimit të këtyre vlerave të ndërtohet një shoqëri e mirëfillt. Thotë Mirjana Malevska, profesore në Universitetin e Evropës Juglendore në Tatov, ku edhe ambasadori amerikan përcoli mesazhin e tij një ditë më parë. Por i pyetur se sa ka gjasa që kjo porosi ambasadorit Wallers të dëgjohet nga klasa politike maqedonase, e në veçantë nga ajo në pushtet vëmëror dëpëmëneja e kryeministrit Gruevski, e cila tër kapacitetin e saj e ka përqendruar në ngritjen e identitetit maqedonas mbi të kaluar në antike të këtij vendi, Demiri nuk është optimist se kjo do të ndodhë.
Ambivalent për raportet me Greqinë, për shumë proceset tjera është pikërisht vëmëroja dhe do të ketë vështirë. të dalë nga kjo kornizë.
Shprehet Alaidin Demiri, ambasadori amerikan në Paul Wallerson, në ligjëratën që mbajtë në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov, me rastin e 50 vjetorit të ishë presidentit amerikan John Kennedy, bëri thirrje që identiteti i Maqedonisë të ndërtohet mbi vlera, jo duke u kthyer pas në histori.
Some people have tried to form a sense of identity based on
disa njerëz përpiqen që ta krijojnë identitetin e tyre duke u kthyer pas në histori, por kjo është një mënyrë rrezikshme sepse disa kanë për të ndjerë të përjashtuar dhe shumë njerëz aktualisht ndihen të lënë pas dorën nga një qasje e tillë. Ju të gjithë i përkesni grupeve të ndryshme etnike, pasi ky është një shtet multietnik dhe kjo pak a shumë është si në SBA. Ju duhet të përcaktoni veten në bazë të vlerave, sepse nuk mund ta përcaktoni veten në bazë të etnicitetit që jeni të ndryshëm. Nuk mund ta përcaktoni veten as në bazë të besimit fetar, pasi janë të ndryshëm. Nuk mund ta përcaktoni veten as në bazë të kulturës, sepse janë të ndryshme. Ju duhet të gjeni të përbashkëtën. Ajo duhet të jetë vlera e juaj, ka deklaruar ambasadori amerikan Paul Wallers. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë një fjalimi në San Francisco ka mbrojtur marrëveshjen e re ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit. Kritikët e kanë akuzuar administratën amerikane se marrëveshja paraqet avantazh për Iranin dhe zbut presionin ndërkombëtar ndaj Republikës Islamike. Kronike në shërbimin qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetimin ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Gjatë fjalimit të tij në San Francisco, presidenti Barack Obama i ka akuzuar kritikët për lojra politike, duke mos e mbështetur atë që është më e mira për Amerikën.
Tough talk and bluster may be the easy thing to do politically, but it's not the right thing for our security.
Fjala ashpër dhe shfryrja mund të jenë gjëra të lehta për të bërë politikisht, por ato nuk janë gjëra të drejta për sigurinë tonë, tha Barack Obama. Aleati Amerikan, Izraeli dhe disa ligjvënës nga Partia Republikane në Shtetet e Bashkuara e kanë kritikuar administratën Obama për këtë marveshje. Ata akuzojnë se marveshja paraqet avantazh për Iranin dhe zbut presionin botror ndaj Teheranit. Marveshja ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe gjashtë fuqive botrore e arritur të dielën gjatë bisedimeve në Gjenevë të Zvicrës kërkon suspendimin e disa pjesëve të programit atomik iranian. Në këmbim do të lehtësohen disa sankcione ndërkombëtare kundër Iranit, që e kanë dëmtuar rënd ekonominë iraniane, duke prekur edhe miliona iranianë të rëndomt dhe e kanë zvogluar eksportin e naftës nga Irani, që është burimi kryesor i të ardhurave në këtë vend. Marrëveshja parashet një periudhë 6 mujore, gjatë së cilës Irani dhe fuqitë botërore, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia, do të kenë kohë për një marrëveshje të përhershme. Në fjalimin e tij lidhur me këtë çështje, presidenti Barack Obama e ka lavdruar marrëveshjen për të cilën tha se e frenon progresin bërthamor të Iranit, pasi pjesët kryesore të programit do të ndalen. Ai e mirëpriti marrëveshjen si fitore të diplomacisë, duke theksuar se nëse ajo implementohet, Washingtoni dhe Teherani do të kenë rast të largohen nga mosbesimi ndërmjet dy vendeve që ka ekzistuar për shumë vite.
If Iran seizes this opportunity and chooses to join the global community.
Nëse Irani e shfrytëzon këtë mundësi dhe zgjedh të bashkohet komunitetit global, atëherë ne mund të fillojmë të largohemi nga mosbesimi, që ka ekzistuar për shumë vite ndërmjet dy vendeve tona. Asnjëra prej këtyre punëve nuk do të jetë lehtë, pasi mbesin sfida të mëdha, por ne nuk mund të ja mbyllim derën diplomacisë, tha Barack Obama. Më tutje ai ka thënë se synon që të bëj presion për zhvillimin e mëtejshëm të negociatave gjatë muajve të ardhshëm për ta gjetur zgjidhjen e përhershme për mos pajtimet lidhur me programin atomik iranian, për të cilin Washingtoni dhe aleatët e vet kanë dyshime se po përdoret për zhvillimin e armatimit atomik. Irani ka hedhur poshtë pohimet se po zhvillon program për armatim atomik, duke thënë se ai përdoret për prodhim të energjisë dhe në fushën e mjekësisë.
International inspectors will have unprecedented access to Iran's nuclear related facilities.
Inspektorët të ndërkombëtar do të kenë çasje të paprecedente në kapacitetet e ndërlidhura bërthamore të Iranit. Prandaj kjo do ta pengojë Iranin nga prodhimi i armatimit atomik. Gjatë muajve të ardhshëm ne do ta vazhdojmë diplomacinë tonë me qëllim që të arrijmë zgjidhje gjithëpërfshirëse, që një herë përgjithmonë merret me kërcënimin e programit atomik të Iranit, tha Barack Obama. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se me gjas, disa sankcione kundër Iranit do të tërhiqen deri në fund të këtij viti apo në fillim të vitit të ardhshëm. Zyrtarët perëndimor kanë theksuar se sankcionet megjithatë mund të zbatohen përsëri nëse Irani dështon të plotësojë obligimet e veta sipas marrëveshjes. Irani, me këtë marrëveshje, është pajtuar që të mos e pasuroj uraniumin në shkallë mbi 5% dhe për të neutralizuar sasitë e uraniumit që janë pasuruar deri në 20%, që paraqet shkallë e cila është afër asaj të armatimit. Marrëveshja parashet që inspektorët e Kombeve të Bashkuara ta përmirësojnë qasjen në kapacitetet atomike iraniane në Natanz dhe Fordo.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pas protestave masive në Kiev kundër vendimit të presidentit Viktor Janukovic për të braktisur papritur agendën evropiane, një pyetje është në mendjen e shumë njerëzve. Apo shkon Ukraina drejt një revolucioni të ri të portokallt? Dëgjojmë kronikën e korrespondentes Claire Big. Ukraina vazhdon të rimë këmbët nga demonstratat masive që kanë mbërthyer kryeqytetin e saj të dielën në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë për të tërhequr nga një marrëveshje rëndësishme tregtis me Bashkimin Evropian. Organizatorët kanë premtuar demonstrata të përditshme gjatë gjithë javës. Protestat e së dielës, të cilat kanë mbledhur dhjetra mijëra njerëz, disa prej tyre duke ngritur tenda, kanë gjallur kujtimet e revolucionit të portokallt, i cili ka pasuar me formimin e qeverisë pro-perëndimore 9 vjet më parë. I udhëhequr nga Viktor Yushchenko dhe Julia Timoshenko, protestat e vitit 2004 kanë përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të fituara nga Viktor Janukovic, presidenti aktual. Protestat kanë çuar në rivotime, të cilat janë fituar nga Yushchenko. Ky i fundit ka shërbyer si president deri më 2010, kur Janukovic ka fituar presidencialet. Përsëritja e revolucionit të portokallt, megjithatë, duket e pamundur, thon analistët. Natalia Lihachova është gazetare në Ukrainë.
Oranjeva revolucja сейчас в любом случае невозможна.
Një revolucion i portokallt është i pamundur tani. Nuk ka politikan për të cilët njerëzit janë të gatshëm të dalin në rrugë për ditë dhe javë. Udhëheqësit e vjetër nuk mund ta çojnë Ukrainën përpara. Përveç Vitali Klitschkos dhe Julia Timoshenkos, e cila është në burg dhe druaj se nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në betejën politike për një kohë të gjatë, ka shumë pak lider të ndershëm politik në Ukrainë, thot Lihachova. Ndryshe nga revolucioni i portokallt, protestat aktuale janë të ndara në dy tubime. Njërin nga aktivistët jo partijak, të frymzuar nga lëvizja Okupo, dhe i dytin nga partitë politike. Kjo ndarje nuk është e qartë nga pamjet në televizion. Pjesëmarrja e partive politike ka frenuar shumë Ukrainas që t'ju bashkohen protestave. Mikola Tomenko, kryetari i Komisionit të Parlamentit për Liri të Shprehjes dhe një lider i revolucionit të portokallt, kujton se si Ukrainasit nga i gjithë vendi kanë bashkuar forcat 9 vjet më parë për të larguar Janukovicin pas zgjedhjeve të manipuluara. Protestat e sotme, thot ai, vështirë se pasqyrojnë disponimin e përgjithshëm në Ukrainë.
Euromaidan може далі рухатися, крім Euromaidan політичних сил.
Протестат mund të vazhdojnë si protesta të forcave politike të opozitës, por jo si protesta të shoqërisë. Dallimi i madh me situatën aktuale është shtrirja më e ngushtë e protestave, niveli më i ulët i pjesëmarrjes së rajoneve dhe grupeve shoqërore, thot Tomenko. Sondazhet opinioni tregojnë se shumica e ukrainasve mbështesin integrimin në Bashkimin Evropian, edhe pse me një diferencë të vogël. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Përurohet autostrada Morin-Mertare. Shkuarja e sërishme ku vendit në pushim shihet si ngërç institucional. 25 të akuzuar për shkelje ligjore në zgjedhjet e 3 nëntorit. Protesta masive pro-evropiane në Ukrainë. Analistët komentojnë mundësitë e një revolucioni të ri të portokallt. Shtetet e Bashkuara dërgojnë dy aeroplan në zonën e mbrojtjes kineze. Skocia shpall planin për pavarësi. Adresa jonë në internet të ndëruar dëgjues është evropaelir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga juroj një natë të qetë, bashkë miru të gjofshim.